Gradimo odprto družbo.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v redni mesečni oddaji, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. Naš današnji gost bo Matej Cepin, ki je odgovoren za socialno akademijo in govoril bo o projektu z naslovom Počimo mehurčke. Slišali bomo še o novem direktorju Evropskega jezuitskega združenja za begunce. Vabljeni k poslušanju. V studiju pa zdaj lepo pozdravljam Mateja Cepina, ki izvaja projekt Počimo mehurčke v Republiki Sloveniji. Lepo zdrav.
Dobar dan.
Matej, nam lahko nakratko predstaviš ta projekt Počimo mehurčke in kateri so glavni poudarki oziroma njegovi cilji?
Morda skozi zgodbo, enkrat so eni moji prijatelji srečali turške migrante v Sloveniji. V bistvu so nekateri med njimi tudi begunci, imajo status begunca in to so ljudje, ki so te pripadniki tega golomovskega gibanja, ki se pravzaprav ne morejo zaradi režima vrniti v Turčijo in so zelo, zelo goreči muslimani in sicer tako goreči, da je zanimivo, no, da na tak način goreči, da se res držijo besede in bolj, ko smo govorili, bolj smo opazili podobnosti, ne, med seboj. V tudi človekovem dostojanstvu, v skrbi za izobraževanje, v postu, v tem, kako more moški sam sebe mal navajati spraviti, v tem, kako zelo različne aspekte življenja. No in potem smo se povezali, je bila ena tudi priložnost z vidika norveškega finančnega mehanizma in smo rekli, dajmo mi poskusiti eno tako zelo nenavadno stvar narediti, namreč ta vaš mehurček, ker so, ne, jih je približno 50 recimo v Sloveniji, pa mi katoličani se pa včasih tudi dojemamo kot mehurčki, a ne? Ali na tak ali na drugačen način, ne? Ali da nas drugi dajo mehurčke ali pa v rezervate, ne? Ali pa da sami imamo prek jezika cerkvenga, tako imenovane cerkvenščine ali pa česar druzga še tudi te mehurčke. A ne? No in ideja je v tem, da bi drug druzga nekako opolnomočil za stopiti ven, ne? Za stopiti nekako izven svoje, lahko rečemo, cone udobja, ki ponavad sploh ni udobna. No, tako da zastavili smo pa stvar tako, da bodo v letošnjem letu 2021 in v letu 2022 glavni aktivnosti sta dva družinska tabora. Se pravi, da bojo katoliške družine in muslimanske družine skupaj bivale in drug drugega v bistvu odkrivale in se tema bo pa v bistvu aktivno in odgovorno državljanstvo. No? Se pravi to, kako se ukvarjati z drugačnimi, to kar zelo, zelo neverjetno mi je bilo, ko smo kasneje brali papeževo okrožnico, vsi smo bratje, ko papež govori o teh svojih mestnih državicah, pa kako je treba iti na obrobje, pa tako, pa tudi o migracijah govori. Jaz sem v tistem poglavju v bistvu dobil kot user's manual, rečejo po angleško, ne, uporabniški priročnik za izvajanje tega projekta. No, tako se je res en neverjetno znamenje pokazalo.
In najboljši iz tega izvira tudi naslov projekta Počimo mehurčke.
Je bil celo prej definiran kot papeževa okrožnica. Papež mal bolj govori o teh mejah svoje soseske, o razširjenju meja svoje soseske. Ja, je pa tudi to, a ne? Socialna omrežja nas polarizirajo, nas velikokrat tudi radikalizirajo, algoritmi delujejo tako, da nam servirajo tisto, kar bomo pogledali, ali kot zelo negativno čustveno, ali pa kot to, da nas bo potrdilo, ne? In smo v pol. Tudi papež govori o tem, da se te mehurčki vedno bolj pojavljajo preko socialnih omrežij in prek medijev, tako da ja, ne, ma, res prav mi je bilo veliko znamenje. No.
Torej, projekt zelo potreben, na katere potrebe odgovarja dejansko?
So zelo različne pravzaprav. Katoličani mogoče ta del projekta se niti ne zavedamo, da imamo kakšne potrebe v zvezi s tem, ampak potem, ko vsi rečemo, ja, pa sej nismo slišani, pa v tem svetu nasploh težko uveljavljamo svoje vrednote, pa kršene so nam pravice in tako naprej. A ne? Tem Turkom so pa tudi v njihovi državi kršene pravice. A ne? Pač določeni od njih, pač, ja, se dejansko ne upajo vrniti v svojo državo in to se je meni osebno zdel tak navdih, wow, lej, sej so še drugi, ki so čisto zraven nas, ki imajo mogoče še večje probleme in bi ob tem lahko mi kaj dobili tudi zase. Jaz še ne vem, kaj bo. Stvar je še v fazi razvoja. Ne. Nastajajo tudi določene video lekcije za portal razgledan.si, ki ga postavljamo v okviru tega in se bojo tudi razvijale na temo predsodkov, pa na temo dialoga in tako naprej. Ne. Tako da bo eno tako, v bistvu odgovarja na potrebo po tem, da mečken z drugega vidika pogledamo in dobimo kakšno idejo na to, kako se lahko v družbi okoliko sebe angažiramo. No.
Ta projekt je mednarodni, kdo v njem sodeluje in kdo ga financira?
V bistvu je ni čisto mednarodni tako, če bi pravno gledali, ker so te Turki ustanovili eno društvo, medkulturni dialog, in to društvo ima sedež v Ljubljani in oni so en partner, potem pa še tale zavod, župnijski zavod Svetega Jurija v Stari Loki, ki je najbolj znan po vrtcu, Sončni žarek, pa tudi druge stvari delajo, oni so pa specialisti za družine. Ne? Tako da smo trije partneri, Socialna akademija, ki je specialistka za aktivno in odgovorno državljanstvo, Stara Loka, ki je specialistka za delo z družinami in pa Društvo medkulturni dialog, ki je, so na nek način pripadniki te manjšine in pa veliko se spoznajo na migracije pa dialog.
A kdo financira projekt?
Norveški finančni mehanizem. In sicer je to ena taka zanimiva stvar, se vsi najbrž poznamo te evropske programe, smo že slišali za Erasmus Plus in to, ne, Norveška, ki pa ni del EU, ima pa take pogodbe, da določene stvari so ji seveda še vedno dane iz EU, ne, ampak zato tudi daje določen denar v skupno blagajno in temu se pa reče Norveški finančni mehanizem. Reče se v bistvu Active Citizenship Fund.
Projekt poteka od novembra 2020 do oktobra 2022. Glavni dogodki, glavni poudarki so in bodo?
Ja, kot sem že dejal, iščemo v bistvu metode, kako te družine med seboj povezati na en zelo enostaven, bi rekel, način. Recimo zdaj, ko je to možno končno, smo se začeli dobivati po domovih. Recimo določen, recimo tako približno, 6 Slovencev, 6 Turkov na nekih srečanjih, kjer se pogovarjajo o dialogu, o njihovi o preteklosti, o družbi, o politiki, o vseh teh stvareh in se na ta način počasi ta virus, danes zelo popularna beseda, širi, a ne, in to bo prva faza, potem druga faza bodo tabori, te družinski, a ne, tretja faza, ko boste dva tabora za nami, bo pa v bistvu 2022 socialni teden prav migracijam posvečen, ne, se pravi, bo pa kot tretja faza bomo šli pa v najširšo javnost.
In udeleženci so različni, oziroma te družine, najbrž ti Turki, so ta skupina, ki se jih omenil, kaj pa ostali?
V Sloveniji bomo pa naključno izbrali, najbolj bo ta zavod iz Stare Loke zbiral te družine, ampak bomo gledali predvsem na družine z več otroki, pa na družine z nizkimi dohodki na osebo, ker se nam zdi, da tudi take družine včasih imajo, kako bi rekel, manj priložnosti zastopati mali iz cone vdobja, ne? Mal manj potujejo na nek način, ne? Oziroma izmeja svoje soseske, niti ne iz cone vdobja, ne? Sej vdobno jim velikrat ni. Ne?
A kakšni so morda prvi odzivi na ta srečanja, ki si jih omenil?
Vsem se zdi zelo zanimivo. Moram reči celo, da te metode, kot so, ne vem, recimo biografsko učenje, to pomeni, da ti govoriš o svojih preteklosti skozi zgodbe, ne, zakaj, kaj te pomeni svoboda, kaj ti je v otroštvu pomenila, kaj ti zdaj, ali pa kaj ti pomeni solidarnost, kakšen dogodek, ki se ga spomneš. To so take dost osnovne stvari, saj za me, ampak ljudem so zelo zanimive, wow, a to, tako se da tudi učiti, spoznavati, to se da tukaj to globino, tako da so in smo zelo presenečeni nad tem, kako se stvari, kako bi rekel, koliko majhnih drobnih zgodbic, no, se ob tem zgodi.
Torej lahko rečemo zadovoljni s tem prvim letom projekta.
Vsekakor, ja.
Vsekakor, no, naj bo tako tudi vnaprej, ne?
Kolikor ga ni pandemična situacija najedla, ampak se prilagajamo. Ne?
Tako upam, da bo prihodnje bolje in da boste res uspeli izvesti to, kar načrtujete. Matej Cepin, hvala za današnji intervju.
Hvala lepa.
V oddaji Gradimo odprto družbo na radiju Ognišče imamo za vas še naslednjo novico. Pater Alberto Ares iz Španije je novi direktor Evropskega jezuitskega združenja za begunce s sedežem v Bruslju. Nasledil bo patra Joseja Ignacija Garcia in sicer v letošnjem septembru. Pater Alberto je k jezuitom vstopil leta 1997. Ima doktorat iz področja mednarodnih migracij in razvojnega sodelovanja iz Papeške univerze Comillas iz Madrida. Specializiral se je tudi iz socialne etike z dosegom magisterija iz teologije na kolegiju v Bostonu. Večino svojega časa je posvetil spremljanju in študiju migracij in migrantov. Trenutno je direktor Inštituta za migracijske študije na Papeški univerzi Comillas. Pater Alberto je živel v Madridu v jezuitski skupnosti za gostoljubnost. Tam je živel skupaj z mladimi migranti in begunci, ki jih je spremljal v procesu socialne integracije. Novemu direktorju želimo obilo Božjega blagoslova pri novem poslanstvu v Bruslju. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinci Družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 031-363-69-64. 031-363-69-64. Veseli bodo vaše pomoči. Današnja oddaja, ki jo je pripravil pater Robin Schweiger, je končana. Za branje in tehnično izvedbo sem poskrbel Matjaž Merljak. Vabljeni k spremljanju znova v nedeljo 25. julija.
Poslušali ste oddajo Gradimo odprto družbo, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. V programu Radija Ognišče je vsako četrto nedeljo v mesecu ob 18. uri in 30 minut.